Přichází závěr a jako vždycky končíme nějakým mystérií. Tak, i tentokrát budou mystéria. Těch mystérií se tady objevuje hned několik. Máme tady samozřejmě mystéria Artemidina, který byla zasvěcena Ifigenie. Ale my se soustředíme na jiná. Řekněte mi, jaký je hlavní znak starověkých mystérií? Kdo je vždycky ve středobodu těch příběhů? No, jsou tam bohové, ale hrdinou vždycky je někdo, kdo není bůh. Ale kdo se bohem stane? Kdo byli ti hrdinové těch dvou zatím příběhů mytických, které jsme brali? V tom prvním je to jednoduché. Je to hlavní postavou v eleusinských mystériích. Kdo je tam tou postavou, která šla do podsvětí a zase se vrátila? Dcera bohyně Deméter? No, sestra Svobodová?
Já si teďka nemůžu vzpomenout na jméno. Orfeus, ne?
Ten taky jsou okolo něho mysteria, ty budeme brát také v budoucnosti, ale ten tam nepatří, zrovna. P. P. Persefona. Persefonin příběh, unesená Persefona hádem. Tak Persefona byla tedy tou postavou v eleusinských mystériích. V minojských mystériích je to Theseus, který se ponořil do labyrintu a opět vyšel. Kdo může být tou postavou mystérií ze všech těchto postav, které tady máme? Které jsme dneska brali. Kdo může splňovat ty charakteristiky?
Odysseus.
Odysseus by byl dobrým kandidátem, protože Odysseus prošel velice zajímavými věcmi a on byl zasvěcen do mystérií té strašidelné čarovnice Kyrke, ale ten to dneska také nebudeme brát.
Orestes.
Orestes údajně tedy byl také zasvěcen, jako většina těch hrdinů, ale nesplňuje ty podmínky. Eneas, přesně tak. Proč? Znáte možná ten příběh, kdy Eneas sestoupil do podsvětí. Eneas byl jedním z těch, kdo sestoupili do podsvětí, on tam šel navštívit svého otce. To je ta známá část Vergília, kde Eneasův otec mu v podstatě říká, že i kdyby byl největším otrokem na zemi, je to stále lepší, než být králem kříž mrtvých.
To je Eneas tatíka na záda poplat, jo? A ven s ní z města vypáje.
Tak. Eneas je tedy ten, kdo v podstatě utekl z Troji. A zjistíme, že on je mytickým hrdinou. On je důležitým, mysteriózním hrdinou. Já se pokusím ten jeho příběh nějakým způsobem trošku přiblížit, abychom pochopili, co je na něm tak specifického. Eneas a jeho příběh začíná samozřejmě už v Troji. Troja sama o sobě byla spleť úzkých uliček, které směřovaly až do středobodu, kde byl královský palác. Připomíná vám to něco?
Labyrint.
Labyrint, přesně tak. Tak, já to opět nakreslím v té zjednodušené podobě. Jo. Tak, labyrint. Bludiště. Labyrint jako takový, například v tom Tézeově minojském příběhu, je symbolem podsvětí. Protože z labyrintu neboli bludiště se jen tak někdo nedostane. Živí se většinou, a tamto někdo nedostane. A pokud ano, jako Tézeus, pak musí být zasvěcen. Tézeus byl zasvěcen Ariadnou. Jenom díky tomu, že on od ní dostal to klubko, což je symbol toho, že on byl zasvěcen do těch mystérií, jenom díky tomu mohl víc zpátky. O tom je v podstatě celé to řecké starověké náboženství. Proto Aeneas, když potká svého otce, tak Vergilius tam zdůrazňuje, jak je život v té posmrtné říši hrozný. Protože ukazuje, že ten, kdo neprošel mystérii, ten bude mít strašlivý posmrtný život. Prázdnotu. Jenom ten, kdo mystérii prošel, ten bude žít blaženě. V jakémsi ráji. A nebo se stane dokonce bohem. Labyrint je tedy symbolem podsvětí. A zjistíme, že Troja jako taková byla v podstatě labyrintem. Troja jako taková byla také místem smrti. V okamžiku, kdy Mykéňané dobili Troju pomocí toho symbolického koně, který možná, nevíme, jestli byl skutečným koněm, ale to je hodně symbolické, tak Troja se stala místem smrti. Z Troji nebylo úniku. Troja byla tak vystavěná, že nešlo utíct. Jediný, kdo znal tajnou cestu unikovou a zachránil se, byl právě Eneas. Už to z něj činí někoho, kdo unikl smrti, kdo unikl z bludiště, kdo unikl z toho místa, kde byli všichni vyvražděni. Z Troji nikdo neunikl jiný. Všichni zemřeli. A Troja skutečně byla velice podobná bludišti. Nacházíme se další prvek. Eneas krátce předtím, než uteče z Troji, ztratí svoji ženu. Ona se mu tam ztratí najednou. A on ji hledá po celém městě, celou tu noc během toho, co tam zuří ty boje a už tam hoří budovy, hledá svoji milovanou ženu. Co vám to připomíná? V jakém mystériu, které jsme brali, hledá někdo celou noc nějakou ženskou postavu?
To je Demetria.
Přesně tak, Deméter hledá svoji dceru Persefonu. Byl to součást toho obřadu, kdy během noci se tam hledá s tou pochodní v podstatě ta dcera. To dělal každý zasvěcenec. Něco podobného se konalo i v těch énejských nebo trojských mystériích. Jo? Muž napodoboval v podstatě Enea, kdy hledá rychle tu svoji ženu. V bludišti. Ve smrti. Ono se to později opakuje, když on jde také navštívit do podsvětí. Po druhé už. Ale nenalezl jí. Nalezl jí na krátký okamžik, kdy se mu zjevila v podobě nějakého ducha v té Troji. Skoro jako kdyby tam byla. On po ní šahnul a ona se rozplynula. Co vám to připomíná opět? Příběh jeden. Sestři, vy jste to zmiňovala už?
No.
Co jste říkala naposled? Orfeus, přesně tak. No. To je zase příběh Orfeovi, jak on se obrátí a ona zmizí. Euridika. Orfeus je jaký jeden z těch zasvěcenců. My budeme brát orfická mystéria, ale tam pochopíte, že jde opět o ten stejný prvek. Všude se opakují ty stejné prvky. Hledání nějaké postavy v noci. Nebo to, že se někdo otočí a ten milovaný zmizí krátce předtím. Všechno jsou takové symbolické části příběhů, které jsou ve všech těch mystériích.
Co to znamená? Přehledání do lidského.
Jsou to v podstatě jakési symbolické prvky ohledně života a smrti. To hledání symbolizuje hledání tedy něčeho, toho života, toho někoho, kdo byl unesen, Persefony a tak dále. Ono se to praktickou ozvěnu v našem životě, to nemá snadnou cestu, ono to má ozvěnu v těch mystériích. Každý z nás, kdyby byl zasvěcen v énejských, trojských nebo v eleuzinských mystériích nebo v orfických, hledal by nějakou tu postavu. Ono je to v podstatě velice podobné tomu, že třeba v naší víře, mormonské víře v podstatě, my věříme, že když budeme vzkříšeni, tak muž si zavolá svoji ženu. Od toho on se v chrámu při svatém spečetění věčném dozvídá její jméno, aby si ji mohl zavolat. Protože jinak, když to neví, to je její pravé jméno, které ona získá v chrámu, které nesmí nikomu prozradit, on by ji hledal velice těžko. To je symbol toho stejného. Oni neznali, on neznal pravé jméno, chrámové jméno své ženy. Proto ji nemohl zavolat. To se může stát mnohým z nás. Z hlediska těch mystérií. Jo. V podstatě tam jde o to spojení neustále. To stejné vidíme Deméter a Persefona. Rodina. Pokud ta rodina není spojená nějakým svatým svazkem, jako třeba u nás je pečetění, a i v těch starověkých mystériích jsou tyto obřady vždycky. Pokud není spojená ta rodina, tak ty členové rodiny v posmrtném životě se nebudou moc najít. Budou zběsile hledat v té temnotě toho světa mrtvých a budou říkat, kde jsi, kde je můj syn, kde je můj manžel, kde je má žena. No, takhle tam budou utíkat a nebudou je moci nalézt. To je symbol toho příběhu. Proto tímto děsivým případem oni děsí ty iniciánty. Ty, kteří se nazývají mistají. No, ti, kteří prochází těmi mystérii, mistají. Děsí je proto, aby oni pochopili, jak je důležité, že oni znají ta mystéria. Aby nemuselo k tomuto dojít. Aby nemuselo dojít k tomu, že oni budou jako ty vyprahlí duchové v tom světě, kteří nejsou šťastní v tom světě mrtvých. Aby se jim nestalo, že budou hledat svoje příbuzné. Ale aby byli vzkříšeni, aby se stali bohy a byli v podstatě v božské rodině na Olympu. To je smysl těch mystérií, aby nebyli jenom tím. Tak. Enéas tady unikl stroj. On pluje dál. Pluje a víme, kde přistál? V známém městě, proti kterému pak bojoval Řím. No. Ne. Kartágo. Jo. Tak.
Ale jste hrozně daleko, ne? Ty Mykény od Sparty přeci a ještě veš, ještě přes moře ta Troja a ještě nahoru Kelin, to co...
No, je to relativně daleko. Na druhou stranu... Já teda nemám tady konkrétně mapu, jo, k dispozici, ale nemyslím si, že by to bylo nějak... Když se podíváme, v podstatě tam to není zas tak velký. Jo. Když se podíváme tady, když nemohlo jednoduše mapu Řecka, tady jsou někde Mykény, tady byla Sparta, tady je kus moře, tady je už je Malá Asie, tady je Troja, jo, tady to stačí přeplout, tady je v podstatě Kréta, no a tady už nacházíme dole, tady už je to pobřeží severní Afriky, jo, tady by někde bylo Kartágo, tady je někde Egypt s Alexandrií, no a Krym, ten máme tady kousek takhle někde nad tím. Jo. Takže ono to není ve skutečnosti tak daleko. Je to samozřejmě třeba nějaká doba plavby, jo. Nejsou tam za dva dny plavbou. Ale třeba 2-3 týdny. Nevím, jak dlouho to mohlo trvat o lodi, ale není to nějaké jakoby období. Na druhou stranu víme, že Odysseus, když plul zpátky, tak on plul několik let. Protože neustále ty proudy a větry ho přenášely úplně kam jinam. Všechno záleželo na větru v té době. Když je dobrý vítr, dospějou tam jednoduše. Kvůli tomu obětovali Ifigenii. Když není vítr, nebo je úplně špatně, no tak bloudí. Jako Odysseus. Enéas právě také chtěl dospět někam úplně jinam, ale bouře, opět vlivem tedy bohů, ho zavedla do Kartága. Jo. To je opět něco, co víme skoro téměř historicky. Jo, víme, že v podstatě došlo k vlivu z Malé Asie skrz nějakou kolonii nebo kolonizaci do severní Afriky, do Kartága, protože víme i ta mytologie, jak se tam protnula. Jo, on tam byl u té královny.
Spíš překvapuje, já jsem chtěl říct no. Kartágo a pak jsem si říkal, ale to vzniklo to Féničané a to bylo až zase později, tak jsem si to nějak nedokázal spojit s tím.
No,
strojou, nebo...
no jasně, tak ono 12. století před naším letopočtem už teoreticky je období, kdy se všechny ty místa obydlou. To vidíme Sparta, jo. Sparta tady v tom příběhu hraje roli. Přitom ten zlatý věk Sparty máme až někdy okolo 6. století. Jo, kdy v podstatě 6. a 4. kdy tam dochází Sparta a bitva u Termopil a bitva Peloponéská válka. Jo, takže většina těch míst byla obydlena vždycky už jakoby dříve. Jo. Ta představa, ono to není tak, jakoby, že najednou vyroste obrovské město na zelený louce. Jo. Prostě tam je nejdřív vesnice, nějaký městečko, pak nabývá významu, pak se z něj stane městský stát, jo, a tak dále, a tak dále. Takže to Kartágo té doby není to stejné Kartágo jako doba Říma. Je tam skoro 1000 let rozdíl, ale přeci jenom. Jinak velice zajímavé, ještě předtím ten Ilos, tedy připlul údajně z Kréty. On tam pravděpodobně připlul po zkáze Kréty, on byl jeden z těch přeživších, který udělal Exodus a založil Troju. Tak když to zapojíte do všech těch mýtů i biblických příběhů, tak to dává smysl. Tak. Eneas. Eneas doplouvá dál a přichází do Kartága. Tak. A tady v Kartágu on učil mysterio. On sám se stal zasvěcencem. Ono v té době bylo hned několik různých zasvěcenců. Říká se třeba, že Daidalos, o kterém jsme minulé mluvil, byl taky zasvěcenec. Proč? Protože on postavil labyrint. To nebylo jen tak. Daidalos také postavil, když se tady podíváme, já tady namaluju botu, ale víme, co to je, že jo, Itálie. Tak tady je malinký ostrůvek, kde byla velice významná věštírna, v níž byla jedna ze Sibyl. Ne, to byla ještě jinde. Ale také, o těch budeme také mluvit. Delfská věštírna a apolonské v podstatě mystéria, to je také příběh. Jo. To jsou další mystéria. Toto byla mystéria jiné Sibyly. A údajně tento chrám v podstatě postavil také Daidalos. On údajně tam byl zasvěcen do těch mystérií poprvé. Díky tomu on ta mystéria mohl přinést také na Krétu a postavit tam ten labyrint. Skutečně dneska, když tam půjdete na turistické místo, ono se to město jmenuje Cumae. Já jsem teda nenašel v češtině, jak by se to jmenovalo nikde. Jo. Ale je to velice významné turistické středisko a tam opravdu až do skály je taková temná stezka, která vede až do úplný temnoty. Oni věřili, že tam byl vstup do podzemí. Neboli opět spletité uličky, které byly zároveň chrámem, věštírnou, vedly jako jakýsi labyrint do podsvětí. A tamtudy údajně prošel do podsvětí právě Eneas. Tamtudy se do podsvětí dostal. A tam byl také zasvěcen. Tudíž vlastně nevíme, za ten příběh podle Vergília je o tom, že doopravdy se dostal do podsvětí, nebo zda byl pouze zasvěcen. Pravděpodobná je kombinace obojího. Byl zasvěcen a jak víme během toho stavu zasvěcení, jak budeme si jednou učit hodně o toho šamanismu, dochází k tomu, že ten člověk upadne do jakéhosi transu, do jakési prostě ne spánku, ale jakéhosi komatu, během kterého jeho duch jakoby se dostane do podsvětí. Tam on promlouval, že jo, s těmi lidmi. A pak se dostal zpátky. Podobným způsobem se do podsvětí dostávali i jiní. Vždycky se dostávali skrz nějaké tajné jakoby stezky, labyrinty. Jo. Herakles se dostal podobně, ale vždycky to souvisí s tím, že je tam někdo zasvětí. Ve skutečnosti je tam vždycky nějaký věštec. Jo. Herakles byl zasvěcen do mystérií v Eleuzích. On byl údajně první, kdo tam byl zasvěcen. No, jak jsme si říkali. Jo, to jsou takové příběhy. Herakles také šel do podsvětí kvůli té své ženě, zase kterou zabil v tom záchvatu a tak dále a tak dále. Takže ta Sibyla údajně byla tedy ten Mystagogus. Mystagogus, jak jsme si říkali, ten zasvěcovatel pro Enea. Jo. Jsme si říkali v chrámech i v dnešní době, když někdo jde na obdarování, poprvé má svého Mystagoga, toho, který ho provází. Jo. Takže opět, všechno jsou to stále ty stejné příběhy, ty stejné motivy, které se opakují. No on byl tedy zasvěcen a důležité je, že to, co přinesl do Kartága Eneas, byla tedy mystéria. Byla to tedy mystéria Enejská, která posloužila jako samostatná mystéria, ten jeho příběh, hledání té ženy, vstup do podsvětí. On se stal sám hrdinou. Ale to, co on učil a co vzal z trojského náboženství, se stalo vlastním mystériem v Kartágu a v Malé Asii. A to jsou mystéria Kybele a Atise. To, co budeme brát. Protože Kybele je údajně trojskou prapůvodní bohyní, která později odtamtud byla vzata. A opět zde vidíme ten stejný motiv, stejně jako Orfeus, o kterém jednou budeme mluvit. Orfeus také vzal Dionýská mystéria o Dionýzovi a on je trošku pozměnil, aby byla cudná a morální, a vytvořil svoji vlastní podobu mystérií. Těch mystérií bylo opravdu ve starověku obrovské množství. Ten základ byl vždycky stejný. Ty příběhové prototypy, hledání, jo, labyrint, v podstatě symbolem toho temného labyrintu, ten můžeme najít i v Eleuzích, jestli vás to napadá. Kde v Eleuzích? Tam si říkáte, když tam někdo šel do labyrintu, tam nebyl žádný labyrint, když jsme si o tom mluvili. Symbol labyrintu a vstupu do podsvětí, pamatujete si, kde byl vstup do podsvětí v příběhu o Perseponě a Deméter? Jak ona se dostala do podsvětí? Unesl jí, přesně tak. A v jaké chvíli? Přesně tak. Byla u jezírka a to se náhle otevřelo. Jo, ta vodní plocha je opět symbolická. To je vždycky opět. Temné jezírko bylo nejspíš v nějakých horách, v nějakém průsmyku, jo? Protože víme, že v těch eleuzinských mystériích pak ona se vynoří opět ze skály. Jo? Oni tam chodili a tam z nějakého skalního, nějaký dutiny, z nějaké chodby, ona se najednou vynořila vždycky zpátky. Takže opět, ten labyrint, příběh toho je to jezírko. Jo? Stejné motivy v různých podobách. Někdy je to labyrint, někdy je to, jo, a tak dále, a tak dále. Vždycky to má ale ten stejný základ, který někde nacházíme. Takže to byla trojská nebo énejská mystéria. Jo, takový základ je, jenom takové nastínění zase slabé. A příště budeme brát dopodrobna velice dobře mystérium Kybele a Atise. Což je jedno z těch mystérií, o nichž máme víc informací. Třeba eleuzinská mystéria, o které jsme mluvili, tam máme hodně informací. Proto jsme o tom mluvili velice jasně, jaký mají obřady a tak dále. To bylo velice známé, protože to bylo v Aténách. Jo, každý tím procházel. Všichni tyhle ty, když tak si o Sofoklovi zjistěte, jestli také tím prošel. Zjistíte, že byl knězem jednoho božstva také. Byl kněz vysvěcený. Tady zase vidíte, že ty starověká dramata, to byly také mystické hry. To byly náboženské hry. Každopádně vidíte ty rozdíly v tom, jo? Třeba énejská mystéria, my víme jenom různé prvky z toho Vergília takhle. Minojská mystéria, o které jsme mluvili minule s tím Minotaurem, tam máme zase jinou část toho a také nemáme celé. No, takže ta mystéria se liší, ale Kybele a Atys, o těch máme hodně informací, takže to najdete cokoliv.